Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshrojnë në 15 minuta dëgjues, por fillimisht ju njo me kryetituit. Kurti dhe Vučić takohen sot për herë të dytë në Bruxelles. Në prag të festës së Kurban Bajramit, Myftiu Naim Tërnava uron besimtarët musliman që vitin e ardhshëm të mund të kryejnë haxhin në Arabinë Saudite. Anglia heq gati të gjitha kufizimet kundër koronavirusit. Për këto dhe materialet të tjera, më vazhdoni të shëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian, do të vazhdojë sot në orën 14 në Bruxelles me përfaqësim të nivelit të lartë politik, ku pritet të takohen kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë paralajmëruar se palët në takim do të përqendrohen në përparimin e arritur si dhe përhapat e më tepër në procesin e dialogut. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të hënën do të takohen sërish në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ky do të jetë takimi i dytë mes Kurtit dhe Vučićit. Takimi i parë mes tyre u zhvillua më 15 qershor kur procesi i dialogut, i cili u ndërprer në shtator të vitit 2020, zyrtarisht rifilloi. Takimi i parë tregoi se palët kishin dallime të mëdha, por me gjithatë, të dy zyrtarët u pajtuan që të vazhdojnë takimet. Siç njoftoi zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano, bisedimet midis Kurtit dhe Vučićit do të përqendrohen në përparimin e arritur, si dhe për hapat e mëtejm në procesin e dialogut. Beogradi zyrtar insiston që Prishtina të zbatojë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ndërkaq Prishtina zyrtare ka theksuar se një numër i marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut nuk po zbatohen si duhet. Nga Beogradi, Kosova në këtë drejtim veçmas ka përmendur marrëveshën për kontrollin e kufirit, atë për njohjen e diplomave, për certifikatat e mallrave, lirinë e lëvizjes si dhe marrëveshën për fusnotën. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić javën e kaluar tha se delegacioni serb po shkon në këtë takim në Bruksel me besimin më të madh, por shtoi se nuk ishte i sigurt nëse përparimi është i mundur. Ky do të jetë takimi i fundit i nivelit të lartë në kuadër të dialogut për pjesë në partë të këtij viti, pasi në institucionet evropiane zyrtarisht nis sezoni pushimeve verore. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur në mars të vitit 2011 fillimisht në nivelin teknik. Në tetor të vitit 2012 ky proces kaloi nga niveli teknik në atë politik, kur kryeministrat e atërshëm Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić nisën negociatat. Në prill të vitit 2013 palët arritën marrëveshjen e Brukselit, por shumica e marrëveshjeve që janë pjesë e saj ende nuk janë zbatuar. Kosova heziton që ta zbatojë marrëveshjen për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, për shkak se kjo marrëveshje nga gjykata kushtetuese e Kosovës ishte thënë se nuk është në përputhje me aktin më të lartë juridik të Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian vazhdimisht u kanë rikujtuar palëve se ky proces është i rëndësishëm edhe për perspektivën evropiane të të dyja vendeve. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është thënë se ka për qëllim normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga zhvillimet tjera në Kosovë, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava në prag të festës së Kurban Bajramit ka uruar besimtarët musliman për këtë festë dhe ka ftuar qytetarët që të kenë kujdes dhe të respektojnë masat kundër koronavirusit, pasi siç është shprehur, virusi është ende në mesin ton. Myftiu Tërnava përmendi se Kurban Bajrami karakterizohet me thjerjen e kurbanit dhe kryerjen e haxhit, por për këtë të fundit tha se shpreson që vitin e ardhshëm besimtarët të kenë mundësi të shkojnë në Mekë dhe Medinë që të kryejnë këtë kusht të Islamit.
Fatkesisht edhe këtë vit besimtarve tanë për shkak të gjendjes pandemike nuk u është mundësuar që të udhtojnë drejt vendeve të bekuara të Mekës e Medinës, mirë për shpirtërisht e ndjejmë aromën e atyre vendeve dhe mbetemi me shpresë që vitin tjetër të jemi atje për t'ju lutur Krijuesit të gjithësisë.
Sipas Myftiu Tërnava, festa e Kurban Bajramit në themelje të saj ka sakrificën, barazin, solidaritetin dhe mirësin. Për ndryshën në Arabinë Saudite, 60.000 besimtar musliman të vaksinuar kundër koronavirusit janë lejuar që të marrin pjesë në pelegrinazhin vjetor të haxhit. Për shkak të pandemisë as këtë vit, besimtarët e huaj nuk kanë mundur që të marrin pjesë në këtë ceremoni. E në disa qytetet e Kosovës ka pasur dëme nga rreshjet e dendura të shiut për gjatë fundjavës që lan pas. Kryetarët të komunave po presin ndihmë nga qeveria për kompensimin e dëmeve që janë shkaktuar nga vërshimet në janar të këtij viti. Nga Prishtina raporton Doruntina Valiu.
Një familje në lagjën Derem Hall në komunën e Gjilanit u evakua nga shtëpia e tyre të shtunën brëma pas rrezikut nga rreshjet e dendura në këtë qytet. Rreshjet e shiut të shtunën me 17 korek kanë shkaktuar disa telashe në këtë komunë, duke përfshirë bllokim të rrugëve dhe dëme nëpër shtëpi private nga depërtimi i ujit nëpër bodrume. Sipas kryetarit të komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri, komuna ka bërë intervenim në 25 raste të ndryshme nga 52 thirrje që kanë pranuar institucionet komunale të emergjencave. Ai u ka bërë thirrje qytetarëve që të evitojnë daljen në rrugë në orët e pasdites.
Përpritet janë që sot nesër edhe të marrë të kretë prapë intensitet shirave ma dendën komunën e Gjilanit.
Si pas Hazirit, deri më tani dëmet nga këto reshje nuk logariten të jenë të mëdha, derisa ende nuk ka shifër të përafërt monetare për këto dëme. Ndërkaq komuna e Prishtinës të Dielën me 18 korek u përball me një stuhi shiu dhe ere që vërshoi disa rrugë të kryeqytetit të Kosovës, por kjo komunë tha se situata është nën kontroll. Edhe komuna e Skënderajt pati shira të dendur dhe breshër gjatë ditës së shtunë. Drejtori shërbimeve publike në këtë komunë, Gzim Ejupi, tha për Radion Evropa e Lirë se dëme më të mëdha janë shkaktuar në sektorin e bujqësisë.
Ka posë do në të konsiderushme, se në rajë këtë gjë shumë, për i brejshë në që kultura bujqësurë dhe poshtë dhe ekonomie familjare, gjithë është që ati shtëpive i ka rëzuhë.
Ndërko rreth 200 persona logaritin të kem vdekur nga përmbytjet që ka ndodhur ditëve të fundit në disa vendet të Evropës, duke përfshirë Gjermanin, Belgjikën, Holandën, Luksemburgun, Zvicrën, Austrinë dhe Republikën Qeke. Megjithse shtetet të shumta në Evropë kanë pa rreshje shumë të dendura të shiut këto ditë, deri më tani Instituti Hidrometeorologjik dhe meteorologët nuk kanë parashikuar se moti i ligë në Kosovë do të zgjatet edhe për shumë ditë. Të premten, me 16 korek, instituti kishte parashikuar mot me shi nga data 17 deri me 19 korek. Megjithatë, sipas këtij njoftimi nuk parashihet dalje lumenjve nga shtretrit, që paraqet shkakun kryesor të vërshimeve dhe dëmeve të rënda.